En overskyet dag, en del nedbør efterhånden også i de østlige egne, mest som regn, men også som slud eller tøsne. Temperaturen mellem 1-5 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Cordua og Steno. Danmarks eneste borgerlige debatprogram. Med Jarl Cordua og Torben Steno.
Jeg kan huske, at det kom bag på mig, hvor stort et underskud af viden, der er i befolkningen om økonomiske forhold på makroniveau. Ja, ordene er ikke mine. Det er en af de største trusler for vores demokrati. Ordene er ikke mine. Det er et citat, der stammer fra en kunstner, som er succesforfatteren Kasper Colling Nielsen. Han er en af de kunstnere, der aktuelt blander sig i den offentlige debat. Kasper Colling, han er gæst her hos os i Cordua Steno til sidst i den her time. Velkommen til. Mit navn er Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno. Og hvis I lyttere har kommentarer og spørgsmål til dagens menu, så tøv endelig ikke med at skrive til os på vores Facebook-side Cordua og Steno. Og det gælder nemlig også det emne, som vi nu kaster os over, nemlig borgernes retssikkerhed i forhold til staten. Når skat med store bogstaver har tabt en sag til en borger, så skal skat ikke længere have lov til at anke sagerne. Det er et af de vigtigste punkter i et forslag, som Venstre er kommet med i den her uge, der skal styrke borgernes retssikkerhed. Og manden bag forslaget er partiets civilretsordfører Preben Bang Henriksen, ham som mange lyttere nok vil huske som manden, der bad om at få en revisorerklæring i forbindelse med Lars Lykkes, hvad skal vi kalde det, spændende økonomi. Men Preben Bang Henriksen er nemlig også, udover at være civilretsordfører for Venstre, så er Preben Bang Henriksen, du er også advokat. Velkommen til. Og så skal vi også byde velkommen til en kvinde, der umiddelbart ikke er så begejstret for forslaget, nemlig skatteordfører for SF, Lisbeth Bech Poulsen.
Preben Bang Henriksen. Ja, da jeg læste Berlingeren her forleden dag i mandag, så var der pludselig ikke Charlie Hebdo på forsiden. Det var kæmpemæssigt V, som man skulle tro, I havde købt hele forsiden. Og så stod der V, og så stod der et skattelogo, og så stod der Venstre vil stikke statens magt i retten. Og det er altså jeres skatteretssikkerhedsudspil, der kom der. Hvorfor er det nødvendigt at hjælpe borgerne i den her sammenhæng, synes du?
Ja, borgeren er den lille. Når borgeren kommer i retten med staten, det er der utallige eksempler på. Det gælder både i skattesager, det gælder også i civilsager. Staten har uanede økonomiske midler, staten får sine sager ført af kammeradvokaten. Kammeradvokaten kan populært sagt opkræve langt, langt højere beløb for sit arbejde, end borgerens advokat kan. Så når de to er i retten sammen, så er det altså ikke lige parter, der mødes, så det synes vi, der skal gøres noget ved.
Så det vil sige, når borgeren er i retssalen, så er han op mod statskassen i virkeligheden, ja. Kan man sige, ikke?
Jo.
Godt, Lisbeth Bech Poulsen, du må klappe i hænderne og sige, det er et fantastisk forslag.
Ja, lyder det ikke vidunderligt?
Jamen, nu tror jeg, det var Steno, der sagde, at jeg var imod det her forslag. Nu er der jo 9 forslag i alt. Jeg synes faktisk, noget af det er rigtig godt, og jeg håber også, vi kan komme til at diskutere andet end det her ene forslag.
Det
er faktisk. Jeg er faktisk fuldstændig enig med Preben, at når borgerne er op mod staten, så er det David mod Goliat. Men Venstre har også nogle gange en tendens til at omtale staten som sådan det her store uhyre, men det er jo også fællesskabets kasse, det er jo også alle sammen. Så hvis man siger, at skat ikke må anke en afgørelse, så kan en forkert afgørelse jo godt komme til at stå ved troende, og det kan komme til at gå ud over os alle sammen, både fordi vi skal betale for det, men også fordi en afgørelse for eksempel truffet i landsskatteretten eller i byretten, ikke bliver anket, så kommer det til at danne præcedens. Så jeg synes, at staten, ligesom almindelige mennesker, har ret til at anke. Og der er kommet nye instrukser, altså den måde, skat skal agere på, som betyder, at der i højere grad skal være principielle afgørelser, når noget skal ankes. Og det er jo på baggrund af hele den diskussion om retssikkerhed, vi har haft i flere år, og med rette, fordi der har været ting, der har sejlet i skat. Og derfor så synes jeg også kun, det er godt, at vi diskuterer retssikkerhed, borgernes retssikkerhed inden for skattesystemet.
Preben Bang Henriksen, er det et af de der forslag, som Venstre i opposition er så glade for, hvor man ikke sådan tænker på, hvad det egentlig kommer til at koste statskassen i sidste ende, og hvor man også kan diskutere det der med retssikkerhed, hvis man så får skabt mere usikkerhed om,
om hvordan reglerne egentlig er, fordi staten ikke kan få den der domstolsafprøvning, og dermed den kvalitet i reglerne, som vi jo alle sammen gerne vil have, jamen så får vi sådan noget uigennemskuelighed, og derved så får vi ikke retssikkerhed. Tværtimod, vi får mere uigennemskuelige regler, og det er jo også den kritik, man har hørt blandt andet fra konservativ side, som man ellers skulle tro, var normalt af jeres venner i Venstre, ikke?
Ja, altså allerførst, vi fremsætter ikke nogen forslag, som vi ikke vil arbejde for, hvis vi skulle komme i regering. Så enkelt er det. Og så er du helt ret til den kritik, der har været, og Lisbeth gentager den også her, har hovedsageligt gået på, at der kan jo være forkerte afgørelser osv., som kommer til at stå ved magt på den måde, og det er forkert. Men der må jeg så sige rent teknisk, så er det jo altså sådan, at noget af forslaget blev lækket til Berlingeren i mandags, som du har sagt. Forslaget ligger her i dag, det er ikke så omfattende. Der er 9 små forslag, men vi skriver altså, det er bare nødt til lige at slå fast højt og himmelråbende i selve forslaget. Der skriver vi, at sager, der er principiel karakter, åbenlyst forkerte sager og økonomisk store sager, ja, dem kan staten gå videre med, men de skal altså den vej af procesbevillingsnævnet, som normalt sidder og kigger på ankesager. Så vi har altså den ventil inde i billedet. Så der må jeg så bare sige, det er jo desværre sådan, at vores partiers presseafdeling, jeg tror desværre ikke Venstre, så er en undtagelse, de er jo hurtigt ude med kritik af noget, som de ikke kan have læst og ikke kunne have læst i mandags, men det er altså, som jeg siger, der er taget højde for det. Lisbeth Bech.
Jamen, jeg har faktisk slet ikke kommenteret det her udspil, før jeg har læst det. Så den vil jeg ikke tage på mig. Men jeg synes jo, det er en reel bekymring om, at der skal være noget på spil. Men derfor så synes jeg jo også, at Skat har lyttet til den kritik, der har været igennem et stykke tid. De har ansat en retssikkerhedschef, der skulle kigge på det her, som faktisk leverede en sønderlemmende rapport sidste år, så det er ikke sådan en nikkedukke, de har fået ind. Og lavet en instruks, altså den måde, de selv skal forholde sig til sager, der siger, at det skal i højere grad være store, vigtige, principielle sager. Så jeg synes, det du kommer med af forslag, det ligger jo lidt inden for den lidt nye stil, Skat gerne skulle have. Men det får mig også til at sige noget, fordi at når du som mand bag det her forslag, jeg ved, du er en mand, der går meget op i retssikkerhed, kommer ind på det her omkring den lille mand mod systemet, og hvordan nogle folk ikke har råd til de her sager, så synes jeg jo, det er rigtig, rigtig dejligt i jeres forslag, at I siger, at fri proces og retshjælp skal styrkes. Og det synes jeg også virkelig er på tide, fordi at da SF fremsatte et forslag om at styrke retssikkerheden tilbage under VK-regeringens tid, der nedsatte I VK-regering, nedsatte et udvalg, som sagde, at vi vil gerne kigge på, hvad man kan styrke folks retssikkerhed eller folks retshjælp for specielt mindre bemidlet, men det må ikke koste nogen penge. Altså, det er jo hele essensen i det. Borgeren skal have økonomisk hjælp til at føre sager mod staten. Og vi har fremlagt forslag gang på gang på gang om at styrke retshjælpen, for den har kun været for nedadgående, og det skriver jeg også i jeres eget forslag, der er nogle færre og færre penge til retshjælpen. Så det her, synes jeg, er et nybrud, og jeg synes, det er rigtig, rigtig godt. Det er noget, der ligger SF meget på sinde, at vi får styrket retshjælpen og fri proces til dem, der har brug for det.
Det er jo en vidunderlig enighed, vi er vidne til her.
Skønt.
Men hvad kommer det til at koste?
Ja, men det
er jo afsat penge til
det. Ja, vi har gået det igennem med en tættekamp, så godt det nu kan lade sig gøre, fordi mange af de her ting er faktisk svære at sætte pris på. Men vi har gjort det så godt, vi kan gøre, og der er allerede sat 50 millioner af på finansloven her fra 2015, og vi kan også finde de andre penge.
Præmbakken Henriksen, bare lige måske af hensyn til de lyttere, der sidder og tænker, hvad er det egentlig for nogle sager, vi snakker om? Altså, kan du ikke nævne nogen, fordi de her lille mand mod staten, der går helt galt, de plejer også at få en vis omtale i pressen. Kan du nævne nogen, fordi dem, du må jo være blevet inspireret af urimeligheder?
Ja. Det har ikke været svært for mig at finde.
Lad os høre nogen.
Ja, men blandt andet kan jeg sige, at vi har udmærket foretagen, der hedder Retssikkerhedsfonden, og de har udgivet sådan en pjæse her med staten som modpart. Den er fyldt med sager omkring det forhold. Hvis vi tager en af de allerseneste, som i øvrigt ikke har været med i Retssikkerhedsfondens udspil, men der er det en mand, der bliver sagsøgt af staten i byretten. Han vinder i byretten, men omkostningerne fordeles jo sådan, at han står med sagsomkostninger for 600.000 kroner, og så anker staten sagen til landsretten. Der indgår han faktisk et forlig. Den mand, som jo altså er blevet frifundet i byretten, han føler sig altså kaldet til at indgå et forlig, hvorefter han skal betale staten 100.000 kroner, og det skyldes udelukkende, at han efter eget udsagn havde udsigt til 400.000 yderligere i sagsomkostninger. Så det er en tung og bekostelig affære at være op mod staten. Der er sådan set rigtig mange eksempler. Jeg er også sikker på, mange danskere, der har prøvet den fornøjelse der, kan ikke genkende til de her eksempler.
Lisbeth Pors, du markerede.
Ja, fordi at jeg synes, en ting er jo, hvis man går ind og taber en sag, så må man dække sin egen sagsomkostninger. Men jeg vil gerne være med til at diskutere det her. Jamen, hvis du rent faktisk vinder, skal du så ikke have dækket din sagsomkostninger. Og jeg tror, at det her udspil, som der er visse ting, jeg ikke er enig i, blandt det her, at staten stort set ikke må anke, jeg synes, alle må anke, men jeg synes ellers, er der mange gode forslag. Og jeg tror, det er et resultat af, at du er kommet i Folketinget. Fordi at det var altså Venstre selv, der fjernede, at borgerne kunne få betalt dækket deres sagsomkostninger tilbage i 2009.
Det er en lille smule korrekt, det du siger. Du
en lille smule korrekt.
Ja, det var, ja, men jeg så også kun
det
en lille smule.
Det Venstre fik valgt en repræsentant fra virkeligheden. Virkelighedsordfører fra Venstre.
Det Lisbeth hentyder til, det er jo omkostninger i skattesager. Den godtgørelse, som virksomhederne kan få i skattesager. Og det er helt fuldstændig rigtigt, som citerer. Den var Venstre med til at afskaffe. Det var altså som et led i det her århundredes største skattereform, der skulle finansieres. Og der har vi indset, du har helt ret i din beskrivelse af det, der har vi indset, det var altså et uheldigt moment. Derfor har vi også sat 50 millioner af på finansloven for 2015 til at rette op på det.
Altså en indrømmelse her.
Ja, det er ikke sjældent. Det er sjældent, du hører det her fra politikers side.
Men vil du også gerne komme med en indrømmelse?
Vi har ikke flere bamser, vi har fyret en af i dag.
Lisbeth Bech Poulsen, værsgo.
Jeg vil også sige, at noget af det, der også er problemet i Skatteministeriet, er, at de har utrolig mange sager. Og når folks retssikkerhed skal opfyldes, så skal de sager jo også gennemgås ordentligt. Det tager tid, det betyder, at det tager endnu længere tid for folk at få afgørelser osv. Nu bliver der så sat nogle penge af her for et halvt års tid siden for at komme den her bunke igennem. Men jeg vil da også sige, at i de tre år, vi har siddet på skatteministerposten, der har vi da heller ikke i den grad leveret de midler til skatteområdet, som jeg synes, der skal til. Så på en lang række af de her områder, så vil vi gerne være med til at prøve at finde de penge, så vi kommer i mål med nogle af de gode forslag.
Altså det vil sige, at der skal være nogle flere medarbejdere i skat, og der er jo ikke nogen hemmelighed, at det under... Det skal der ikke.
Nej. Altså, ja, et af de her forslag går jo blandt andet, for nu at tage det på, at skat ikke skal have mulighed på at anke sager, som skat har tabt. Det giver ikke flere medarbejdere i skat. Det giver sandsynligvis færre medarbejdere i skat.
Jamen, hvis man skal forberede sager, så kræver det ikke nogen flere medarbejdere?
Det skal de da forhåbentlig
bedre, også. Bedre ligning?
Skal de da forhåbentlig også allerede i dag, så det tror jeg nu ikke isoleret set, der ligger flere medarbejdere i vores forslag
her. Ikke flere medarbejdere? Okay. Torben Steno?
Ja, det var det, fordi jeg ville bare læse en lytterkommentar op fra Michael Moser Thomsen, og han skriver, hvis skat ikke får mulighed for at anke, vil det også svække borgernes retssikkerhed, nemlig for alle de borgere, der fra sidelinjen kan se på, at de store firmaer med dyrt betalte advokater slipper for at betale skat, også fordi skat har fået skåret antallet af ansatte ned, så de ikke har mulighed for at forberede sagerne godt nok. Det var så en kommentar fra Michael Moser Thomsen, som jo sandsynligvis ligger lidt tættere på Lisbeth Bech Poulsen end på Preben Bang Henriksen.
Jeg er bare lige nødt til så at give lytteren selvfølgelig ret i det, lytteren siger, men jeg er også nødt til at sige, læs lige vores forslag. Vi har skrevet det direkte ind. Jeg citerer, i særlige tilfælde skal det dog fortsat være muligt, når dommen er åbenlyst forkert, principielt eller drejer sig om store værdier, så kan man gå videre via procesbevillingsnævnet, så vi har taget højde for det, lytteren henviser til. Ja.
Men det vil sige, at vi nu er nået til den faktisk ret usædvanlige situation, at vi har diskuteret det her i et kvarter, og det eneste, der er uenighed om, det er, om staten skal have lov at anke sager, og det vil Lisbeth Bech Poulsen ellers ikke gå med til, men så er der stort set kun Tom Behnke, der er imod det her forslag.
Jo, men jeg glæder mig også til Tom, han får det læst, fordi det blev offentliggjort her for et par timer siden, og han udtalte sig for flere dage siden. Jeg er sikker på, at Tom er en grundig og dygtig mand, så når han får det læst, så tror jeg, han reviderer opfattelsen.
I dag i politikken kan man også læse en anden eksempel. Det handler så ikke om skat, det handler så om ham her, Zubair Butt Hussein, som er en fremtrædende debattør, som har haft en jurysag kørende med tidligere minister Karen Jespersen. En sag, han i øvrigt vinder. Men der står han tilbage med en gæld, efter sagen har været omkring nogle instanser. Og der foreslår I jo nu, altså i Venstre, at hvis en borger vinder en sag mod staten, så skal borgeren tilkendes et større beløb til sagsomkostninger end i dag.
Ja, det er korrekt. Altså, eksemplet fra politikken er sådan set ganske glimrende. Borgeren vinder sagen, men det har kostet ham et vanvittigt beløb i sagsomkostninger, og samtidig kan han se til, at statens advokat, modparten i sagen, jo henter mange, mange, mange gange større beløb hos staten.
Og der er lige den finesse ved det her, Karen Jespersen var minister. Hun var tidligere minister, men hun havde stadig ikke mulighed for, at det var statens advokat, der førte hendes sag.
Ja, det var...
Og det er der, hvis vi opstår den her lidt mærkelige situation.
Ja, det er rigtigt. Men det var altså de sager, hvor man har staten som modparter. Det havde den pågældende borger her, kunne altså se til, at staten jo kunne bruge langt, langt, langt større ressourcer på den her sag. Det synes vi ikke er rimeligt, og derfor vil vi godt foreslå, eller derfor foreslår vi en regulering af sag, som
altså, han stod med en gæld på 100.000. 100.000, tror jeg, var efter, at folk andre havde spyttet i kassen. Han havde fået nogle andre bidrag, men har vundet en injuriesag og står stadig med en gæld. Det er jo helt gak.
Altså. Det er det. Ja, det vi forsøger at gøre noget ved her. Det er helt gak.
Har du nogen idé om, hvor mange sager der er om sådan noget?
Nej, jeg har idé om, hvor mange sager staten fører, hvor mange ankesager der er og så videre. Det ved vi jo alt om, men altså, staten fører jo rigtig mange sager, enten hvor staten er sagsøgt, eller oftere, hvor staten sagsøger. Så det er mange sager, der går på den her måde, og jeg kan da sige, kammeradvokaten, som jo har monopol på at føre statens sager,
Tager sig godt betalt for
det. Det sagde du og ikke jeg. De omsætter for 330 millioner kroner om året. 330 millioner kroner, så der kan du altså få et indtryk af, at det er, hvad skal vi sige, økonomisk omfattende det her. Og det skal vi altså lige huske, det er sager, hvor det går, jeg lige vil sige, går ud over en borger på den her måde, fordi borgeren har altså de økonomiske problemer, som du kunne læse om i politikken i dag.
Lisbeth Bech-Poulsen?
Jeg synes, det, og det ligger faktisk også dybt i mig som SF'er at kunne altså, stå op for den almindelige borger mod systemet. Men jeg synes også, når ret skal være ret, så skal man jo også i den her diskussion komme ind på, der er jo også masser af, af sager, hvor det er sort arbejde, hvor det er svindel, hvor det er skattelyssager, skatteunddragelse osv. Og det, synes jeg jo, samtidig også berører os alle sammen som samfund. Det er jo ikke kun den store, onde stat. Altså, det er også alle sammen som samfund, der kan blive snydt i sådan nogle sager. Det kan gå ud over os alle sammen, hvis der er en forkert dom, der så ikke kan ankes eller noget. Jamen, så kan det så kan skabe præcedens, og så står vi i en situation, hvor at noget, det bliver almindelig praksis, hvor det går ud over os alle sammen. Så jeg synes, vi skal have den her balance i tingene, at skat skal også kunne operere på vegne af os alle sammen for at sikre en fair skattepraksis. Men det er jo netop fairness i det, og nogle gange har vi set sager, hvor det ikke har været fair over for den almene borger. Så det er vel balancen i det her, at de skal kunne operere på vegne af os alle sammen for at sikre fairness, men der skal også, det skal også være muligt at kunne være almindelige borgere og føre en sag mod skat, og ikke blive ruineret.
Ja, du har for så vidt lidt ret i det her, for det er da helt klart, at sager om sort penge og hvad ved jeg, det virker jo urimeligt, hvis man der skal ligesom begunstige folk, fordi de er op mod staten. Og derfor er systemet også sådan indrettet, at sagsomkostninger, det er jo ikke noget, der står direkte beskrevet i retsplejeloven, hvordan de skal udmåles og fordeles. Der står, at dommeren fastsætter de her sagsomkostninger. Jeg har fuld tiltro til, at de danske dommere kan finde ud af det og sondre, fordi selvfølgelig har du ret i de eksempler, du nævner.
I lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7. Vi har en debat om retssikkerhed, ny praksis, flere penge til blandt andet borgerne, til, når de fører sager til mod staten blandt andet og andre ting. Og vi gør det sammen med civilretsordfører fra Venstre, Preben Bang Henriksen og skatteordfører Lisbeth Bech-Poulsen. Og nu bevæger vi os sådan lidt uden for Lisbeth Bech-Poulsens pastorat, men alligevel, vi taler stadigvæk om Venstres retssikkerhedsudspil. I Børsen kan man læse, at I foreslår Venstre, altså Preben Bang Henriksen og Venstre, at politiet skal forpligtes til at hyre hjælp fra private virksomheder i svære sager om økonomisk kriminalitet. Hvad skal private virksomheder ind i, i en undersøgelse, som egentlig hører til under det offentlige politiet og sådan noget? Det forstår jeg ikke.
Du har helt ret. Nu er det ikke mig, der sætter typografien. Det vores forslag går på, det er, at vi skal have hurtigere afgørelser i de tunge økonomiske straffesager. Og der er det, vi siger, eksempelvis er det ikke andet rimeligt, at politiet får en vis forpligtelse til at sætte kompetente folk på noget af de indviklede svindel, der findes, nemlig, ja, hvad ved jeg, selskabstømninger, skatteunddragelser osv. Der er ikke noget at sige til, at den enkelte politimand ikke kan finde ud af det, og derfor siger vi, så er man nødt til at hyre sagkyndig bistand, og vores eksempel går på statsautoriserede revisorer, få dem inden over. Jeg kan godt se, at dagens eksempel i avisen, der kan man få indtryk af, at vi hylder sådan, at politiet skal bruge detektivbyråer og så videre. Det er ikke det, det går på. Det er de økonomisk tunge straffesager, fordi der skal man altså huske, vi har et dobbeltledet system her, fordi vi skal både sørge for, at de skyldige, de dømmes, men vi skal sammen også sørge for, at folk ikke er sigtet uskyldige i mange år. Der er 41 mennesker hos bagmandspolitiet, der har været sigtet i mere end 3 år. Det er ikke rimeligt. Så må politiet afsætte de ressourcer, der skal til.
Så det er sådan en slags privatisering for at styrke retssikkerheden?
Åh, du er rigtig journalist, det der, du får det drejet.
Og jeg sætter det på spidsen.
Nej, det er stadigvæk politiet, der står for efterforskning i Danmark. Det skal de også fortsat gøre. Det er deres ansvar. Det er dem, der kan gå ud og ransage og beslaglægge og aflytte og gøre ved. Men har politiet behov for en statsassocieret revisor til at gennemgå en eller anden gang svindel, så skal de sørge med at gøre det, og jeg synes, de skal have pligt til at gøre det, fordi vi kan heller ikke byde folk, at de venter i årevis på at få deres sag afgjort.
Lisbeth Poulsen, har du mandat til at udtale dig om det her på SFC?
Ej, jeg synes, nu kommer jeg rimelig meget over på det retspolitiske område, men jeg vil sige, for eksempel bagmandspolitiet har jo et bredt udsnit af forskellige funktioner osv. Hvis du taler om det sådan helt almindelige politi, så har de jo også for få ressourcer. Og det, du siger, er, så skal man kunne høre nogle private ind. Man kunne også styrke det offentlige, så man kunne have folk ansat. For mig er det ikke så afgørende. Det er selvfølgelig afgørende, at det er politiet, der er den afgørende myndighed. Om man så hyrer nogle specialister ind her og nu, eller styrker deres arbejde generelt, det kan vi sagtens snakke om.
Men Preben Bang Henriksen, det lyder sådan generelt om mange af de forslag her, at du sparker lidt en åben dør ind. Er der noget, du regner med, bliver gennemført?
Der er i hvert fald mange danskere, der ikke lige har været klar over, at døren den stod åben, kan jeg så sige. Men nu får vi det i hvert fald skrevet ned.
Og politisk, vil jeg sige. Altså, der er politisk opbakning til dem.
Kun fra SF.
Ja, det vil jeg også nok sige. Der er selvfølgelig lidt forskellige udtalelser, og det er rigtigt. Men altså, og det er jo sådan noget af det, jeg har lidt imod, det er ligesom en automatreaktion fra mange politikere, at man skal finde 5 fejl i alt, der kommer
frem. Det kommer lige op til et valg, og så må du vel forvente dig.
Nå ja, men hvis du spørger, om det er noget, vi vil gå til valg på, ja, det kan jeg garantere dig for, det er. Jeg er ikke garanteret for, at det bliver gennemført, men jeg garanterer for, at det er noget, vi vil arbejde for.
Tak skal du have. Preben Bang Henriksen, tusind tak. Du er civilretsordfører og Venstres repræsentant fra virkeligheden, der er kommet her og har skabt konsensus sammen med Lisbeth Bech Poulsen fra SF.
Som også er fra virkelighed.
Hun har kun været væk fra den i små 3 år, eller er det lidt over 3 år nu?
Ja, det har Preben også kun.
Ja, okay, men vi skal... Tak fordi I kom, for vi skal videre med dagens sidste programpunkt. Og derfor så skal jeg nu sige velkommen til forfatteren Kasper Kolding Nielsen. Du har et par velmodtagede bøger bag dig, senest den, der hedder Den Danske Borgerkrig. Velkommen til.
Og, vi har jo en tradition her.
Ja, vi har en tradition, og det er jo, når vi har kunstnere på besøg, så er første spørgsmål fuldstændig det samme hver gang. Og det er, ikke fordi, vi skal tale om det resten af den tid, du er her, men vi skal høre dit svar. Hvad stemte du ved sidste folketingsvalg?
Jeg stemte på personligt på Helle Thorning-Schmidt.
Altså Socialdemokratiet.
der er nogen, der har lagt mærke.
Er du socialdemokrat?
Ja, det er.
Okay.
Godt. Så fik vi det på plads, og så kan vi... Fordi du er jo en usædvanlig mand på den måde, at du er kunstner, du skriver fiktion, og alligevel så har du forstand på penge, eller på økonomi. Og det er jo ikke noget af det, man ellers er forvent med fra, det kreative, det kunstneriske miljø. Og du har i et interview til Berlingske Tidende faktisk sagt,
Altså i forbindelse med noget, du kalder for en idiot, altså idiotjournalistik, hvor man hører, at, og jeg kan sagtens forestille mig, hvad det er, det er noget, vi hører jævnligt, en journalist står og taler med en kommunikationsrådgiver fra en bank, som du så siger, altså, at journalisten ved ikke noget, og at bankkommunikationsmedarbejderen åbenlyst står og lyver, og det er et demokratisk problem, at befolkningen generelt ikke ved noget om makroøkonomi. Uh-huh. Det vil jeg da gerne have en uddybning af.
Ja, det kom så egentlig, at jeg arbejdede 5 år i en stort finansiel virksomhed, og de sidste 3 år sad jeg strategiafdelingen derinde. Og i 2004, der skete der det, at i den afdeling, jeg sad i, der kom mange konsulenter fra McKinsey og Deloitte og sådan nogle steder der. Og der begyndte folk i 2004 at tale om recession og krise. Og der var en lang række mennesker, der skulle lave nogle analyser af, hvad det var for en krise, vi stod overfor.
Der var sgu da ikke nogen krise i 2004, undskyld jeg bander.
Nej, det var der nemlig ikke, men folk begyndte at tale om det der. Og så når jeg gik hjem og så nyhederne om aftenen, så var der nemlig ikke nogen krise, som du ganske rigtigt siger. Og så stod der nogle journalister og interviewede nogen for bankerne, som sagde, at alt gik fint. Jeg tror ikke, det var nødvendigvis, eller det var ikke finanskrisen, de snakkede om, fordi den var der ikke rigtig nogen, der så, tror jeg. Men det, jeg tror, det sigtede til, at det var fordi, at i 2004, der faldt boligpriserne. Det var det, der startede det hele.
Men når du peger på det der med, så du kalder en idiotjournalist, der står og taler med en kommunikationsrådgiver fra den finansielle sektor, så er det jo klart, at det vi så har oplevet efter finanskrisen, at der er enormt mange mennesker, som har følt sig sindssygt frustreret, og der kom en sådan politisk vind igennem befolkningen om, at efter det der finanskrise, og en af de forhåbninger, der var til Thorning, og det regimente, der kom, det var, at nu skulle den finansielle faktor, nu skulle bankerne den onde hak med have nogen på tuden, og det skete så ikke.
Nej, men det, jeg vil heller ikke sige, at det er ikke fordi, jeg vil sige, at bankerne har nogle røvhuller eller sådan noget. Det der egentlig bare var min pointe, det var, at mange af de beslutninger, der bliver truffet i bankerne og i kreditinstitutterne, de kommer til at virke som reformer.
Og hvordan det?
Jamen for eksempel indførelsen af det afdragsfrie lån. Det er jo noget, der bør følge efter en lidt bredere politisk diskussion i befolkningen, fordi at sådan en beslutning har konsekvenser for alle.
Det er jo kompliceret jo. Der var jo en debat om det i Folketinget, som er vores... Vi har jo repræsentativt demokrati.
Det var
jo en borgerlig regering, der indførte det her. Ikke? Og der var gået ud fra, at det kan man jo slå tilbage og se. Der var jo nogle socialdemokrater, nogle SF'er, som ikke synes, det var en god idé.
Jeg tror faktisk, at alle stemte for, de fleste, også Socialdemokratiet. Men det var ikke så meget det. Det var mere det, at der ikke var nogen diskussion af det.
Det er der aldrig.
Men det er et problem i forhold til nogle af de her beslutninger, der bliver truffet i det finansielle system, fordi at det er så afgørende, de beslutninger, der bliver truffet. Fordi når du indfører de afdragsfrie lån i 2004, så betyder det jo, at boligpriserne stiger. Og det har konsekvenser for alle.
Men
det vil sige, så selvom jeg ikke optager et afdragsfrit lån, for eksempel, så har det konsekvenser for min økonomi.
Mm.
Og det har konsekvenser for alles økonomi, og i øvrigt nationaløkonomien. Og derfor bør vi diskutere det, selvom det er komplekst.
Men nu vil jeg bare lige sige, at det er jo ikke alle, der anerkender det der med, at afdragsfrie lån, det var det, der fik det hele til at flytte. Jeg ved godt klar over...
Alle anerkender, at det fik boligprisen til at stige, blandt andet.
Jo, men det er ikke alle, der anerkender, at det var det, der fik krisen. Det udløste krisen. Altså,
nej, det siger heller ikke.
Du fremstiller som om, det er sådan en kendsgerning, sådan var det.
Nej, det siger... Nej, det vil jeg slet ikke. Det synes jeg er meget mere komplekst. Det har noget at gøre med også med...
Jamen, så er vi enige.
Nå, så vil jeg godt lige sige, fordi nu snakker Korto...
Det var det demokratiske underskud,
som... Ja, det er fordi det kan godt være, at du ikke synes det, men jeg har en vis fornemmelse af, at Kasper Kolding har fat i noget af det med at sige, at den gennemsnitlige vælger eller befolkningens indsigt i makroøkonomi er så ringe, at det er et demokratisk problem. Jeg har det ikke, så jeg burde faktisk ikke have stemmeret. Eller hvad er det? Hvad er konsekvenserne af det? Fordi sådan, at det finansielle område og sådan noget... Altså, jeg har sådan en fornemmelse af, når man hører om det, sådan er det bare. De tager de beslutninger, det må vi bare finde os i.
Jamen, altså... Og jeg har det på samme måde. Altså, det er jo så komplekst. Bare sådan noget som oliepriserne. Altså, jeg kan ikke engang forstå, hvad det er for nogle mekanismer, der får olieprisen til at stige og falde. Altså, selv det er komplekst. Altså, alting er så komplekst, ikke? Og alting hænger sammen. Jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal sige til det, men Jeg tænkte bare, det var en tanke, jeg fik dengang, at jeg synes, det var interessant, at vi diskuterer de her ting så lidt. Og det er et problem. Det er et demokratisk problem. Altså, vi bør prøve at diskutere det. Det er vi faktisk også blevet meget bedre til, altså efter finanskrisen.
Men jeg er jo ikke så uenig med dig. Altså, jeg mener jo, at politik består af 80% økonomi. Altså, alt politik, det er 80% økonomi, 20% værdipolitik. Mm. Og det er det, som de fleste kan forholde sig til. Det er de 20% værdipolitik. Altså indvandring, for eksempel. Mm. Kvindernes rettigheder versus mænd og sådan noget. Altså, det er sådan noget, folk kan forholde sig til. Men alt det her med noget marked og udfrakommende chok, som vi ikke rigtig kan gøre noget ved. Det er for kompliceret. Det har folk svært ved at gennemskue. Mm. Og det har vi andre jo også, som måske har en økonomuddannelse. Jeg kan se, at du har læst Kant mærk fil ved CBS. Mm. Det der mærk, det antyder, at du har læst noget, der minder om økonomi, ikke? Mm. Du og jeg er jo bedre end så mange andre, i hvert fald kvæg vores uddannelse, til at forstå de her ting.
Mm. Ja, ja, men det er jo stadig bare altså utroligt kompliceret.
Selvfølgelig. Altså, man har det ikke, altid været det?
Jo, men så kan du se for eksempel sådan OECD og sådan noget, så prøver de at lave sådan nogle kategorier, som folk kan forstå. Altså for eksempel sådan noget med vores konkurrenceevne, ikke? Og der har man jo sådan nogle blødere parametre også, som handler om vores uddannelsessystem, infrastruktur og sådan nogle ting. Og så prøver man måske at lave nogle begreber, som er lidt lettere for folk at forholde sig til. Men det ændrer jo ikke ved, at det er komplekst, fordi at man kan jo sagtens være nummer et i forhold til konkurrenceevne, og så stadig tabe arbejdspladser, for eksempel. Altså, jeg tror, Indien ligger nummer 72 på den liste, fordi de har dårlig infrastruktur, fordi de har dårlig økonomi, eller hvad hedder det, uddannelsessystem, fordi der er kæmpestor forskel på byerne og på meget, meget store landområder og så videre. Ikke?
Kasper Kolding, nu, hvis vi så lader det ligge omkring økonomien, fordi det er det, som, som dirigerer 80% af al politik, men som 80% ikke forstår sig på. Og så har vi så de 20%, det er værdipolitikken, og det er det, vi diskuterer 80% af tiden.
Ja, det
synes jeg, altså, og det der, sådan, altså, når man kigger ud over, hvad der er sket i det politiske landskab, bare siden nytår, altså, du har holdt nytårstale på DR2, det er der også en del, der har lagt mærke til, og siden da, så er der allerede kommet så mange begivenheder, at vi lever i et sandt moras, af ytringer til højre og venstre i øst og vest og på Facebook og alt det der. Og når du så er bekymret på demokratien over den manglende indsigt, er du så helt fortrøstningsfuld ved, hvordan demokratiet har det, når vi kun diskuterer værdipolitik, som så fylder det mest af den debat, vi har med hinanden?
Jeg ved ikke helt, hvad du sigter til, men jeg synes, de her altså, sidste uge sådan begivenheder, det er... Jeg er lige blevet ringet op og spurgt, om jeg ville deltage i sådan en markering foran Jyllandsposten i morgen. Mm. Og jeg sagde, at det er ikke fordi, jeg ikke har sympati med det der initiativ der, men jeg ved ikke, hvad jeg synes.
Hvad går det ud på, det der markering?
Det går bare ud, at man skal stille sig op og sige, at jeg er Jyllandsposten.
Det er sådan Je suis Charlie Hebdo, så hedder det Je suis Jyllandsposten. Ja.
Ja. Den har vi alle fået på Facebook.
Ja, og jeg har svært ved at træffe en beslutning om hvad jeg synes lige nu. Jeg er meget i tvivl. Jeg kan ikke finde ud af hvad jeg synes. Jeg synes at det er
okay at være i tvivl. Det er det de fleste.
Jeg synes det er ekstremt kompliceret. Altså, jeg skrev en kronik for et år siden i Politiken, hvor jeg sagde at ytringsfriheden er truet eller er krænket eller er knægtet i Danmark. Sådan er det. Mm. Altså, jeg mærker det som forfatter. Da jeg skrev min første bog om København. Der var jeg i gang med at skrive en novelle, der handlede om tre muslimske brødre, fordi at der er en moské på det her bjerg, og en af dem får så en religiøs vækkelse, fordi han falder ned fra et bjerg. Men jeg droppede at skrive den historie der, fordi jeg kan ikke finde ud af, hvor grænsen går. Jeg ved ikke, hvornår man begynder at støde nogen. Altså for eksempel de sataniske værk, det er jo ikke en sindssygt polemisk...
Altså Salman Rushdies bog fra 80'erne?
Ja, den er jo ikke, det er jo ikke en vulgær polemisk bog overhovedet. Hvis jeg ikke kendte den konflikt, så ville jeg aldrig tro, at den ville kunne udløse det. Altså, det er ikke noget med en turban i, eller hvad hedder det, en bombe i turban og sådan nogle ting. Den er slet ikke grov og polemisk. Så jeg ved ikke, hvor grænsen går, og jeg har ikke lyst til at løbe den risiko. Altså, det er fuldstændig absurd jo, ikke, at du kan sidde derhjemme foran din computer, så kan du skrive en historie, et stykke fiktion, og så kan du risikere, at der er en eller anden, der går i silver og køber en økse og møder op på din adresse, eller kommer på din adresse med et automatvåben. Det er jo fuldstændig surrealistisk.
Ja. Og det tror jeg, at vi er bange. Altså, og det, du siger, det du udøver selvfølgelig selvcensur, og det er der mange, der siger, at de ikke gør. Men det tror jeg, at mange
det gør alle, der,
i virkeligheden
det gør. Alle, der, så det virkelige spørgsmål er jo ikke, hvordan vi bevarer vores ytringsfrihed. Spørgsmålet er, hvordan kommer vi tilbage til en situation, hvor vi har et frit og åbent demokratisk samfund, hvor alle kan ytre sig frit, uden at frygte voldsrepræsalier, ikke? Det er virkelig det, der er spørgsmålet.
Ja, og hvordan synes du, det virker nu, vi er ude i de der spørgsmål, som ingen kan svare på, men
jamen, det er jo netop
det,
fordi
om at gøre det alligevel.
Jamen, det er jo netop det, der er sagen, fordi så kan man selvfølgelig på den ene side forholde sig sådan pligtetisk til det og sige, at vi skal ytre os, vi skal ikke give dem en tomme. Og det er jeg fuldstændig enig i.
Altså, og så har du jo synspunkter.
Jo, men på den anden side, så bliver du også nødt til, netop fordi at ytringsfriheden er knægtet, så bliver du også nødt til at spørge dig selv, hvad er det strategisk klogeste at gøre for at komme frem til en situation, hvor vi har et frit og åbent demokratisk samfund? Fordi at dem, der står på, at vi ikke skal give os en tomme i forhold til ytringsfriheden, deres forslag er jo så, at vi på en eller anden måde i koordineret flok alle sammen publicerer de her ting. Men hvad bliver og argumentet er, fordi de kan ikke slå os alle sammen ihjel. De kunne kun slå Charlie Hebdo ihjel, fordi at de var stort set de eneste på banen. Nå, men lad mig lige sige færdig. Fordi at det kan godt være, at de ikke kan slå os alle sammen ihjel, men så de kunne begynde at dræbe tilfældige rundt omkring. Altså udkommet af det er jo kaotisk eller usikkert, ikke? Så der er jo ikke nogen, der ved, hvad fanden man skal gøre. Altså alle gætter jo ud fra nogle betragtninger, ikke?
Kasper Kolding, altså din sidste bog, den hedder Den Danske Borgerkrig 2018-24, som kom i 2013. Den har virkelig fået mange rosende ord med på vejen, og den handler sådan om en fremskrivning af den situation, vi har nu, faktisk på baggrund af den finanskrise, vi er i, hvor at en stor del af befolkningen bliver så chokeret og fremmedgjort eller tilsidesat i en virkelighed, så det ender med en borgerkrig, som koster i tusindvis af liv. Og den er du så lavet og brugt det der fiktionens glimrende træk til at sige, at den bliver så fortalt af en 475 år gammel mand, som via stamcelleforskning kan leve evigt, og han ser tilbage på det. At du har også sagt, at et af dine, ikke forbilleder, det lyder vel så tåbeligt, men altså en af dem, som du har stor respekt for, det er den her franske forfatter, der hedder Michel Houellebecq, som lige nu, jeg ved ikke, timingen er jo helt vild, altså har skrevet en bog, hvor han fremskriver Frankrig til, at man i 2022, tror jeg det er, vælger en moderat muslimsk præsident, fordi at man ikke vil have Marine Le Pen, altså hende, der står for Front National, det her nationalistiske parti. Og så til, du har skrevet den her borgerkrigsbog på baggrund af finanskrisen. Men når nu så siger, det er så, hvad det er. Men hvis du skulle skrive en ny i dag, kan du så ikke se, at der, man ligesom efterhånden også kunne sige, at der kunne komme en borgerkrig på baggrund af noget værdipolitisk, eller en borgerkrig, eller hvad skal man sige, en krig? Altså, er vi på vej mod en krig mellem Europa og Mellemøsten? Eller hvad er vi på vejen? Fordi der er godt nok mere had, end der er kærlighed i luften i lige for tiden, ikke?
Jo. Jeg synes, det der kender sig af den her tid, altså jeg er 40 år gammel, jeg har aldrig oplevet en periode, i mit liv i hvert fald, hvor der er så mange ting i spil. Altså hvor der i virkeligheden, der er jo dommedagsscenarier, der konkurrerer med hinanden. Der er, som du siger, altså 25% af befolkningen i Europa stemmer på det, vi i hvert fald indtil for få år siden kaldte yderliggående eller radikale højrefløjspartier, ikke? Samtidig med, at der foregår en eller anden form for militant islamistisk radikalisering på en anden fløj, ikke? Så der klimaspørgsmålet, som vi diskuterede meget for nogle år siden, som endte med, at vi vist nok alle sammen var enige om, at det var noget, vi skulle gøre noget ved, ellers ville verden transformere sig for meget. Men det har vi så glemt igen. Og så er der så hele det her økonomiske spørgsmål, som i virkeligheden er det, jeg koncentrerer mig om i min bog, altså det her med, at den konstruktion, vi lever under i Vesten, den er under et kæmpestort økonomisk pres, som vil fortsætte sandsynligvis, hvis man fremskriver begivenhederne, som de forløber i øjeblikket, de næste mange år, og vil måske være vores største problem. Så jo, altså alt er muligt. Altså,
og alt kan blive dystre. Det er sådan, der er basis for at skrive en dyster dystopi. Nej, jeg er optimist.
Jamen, du er optimist, ja.
Men fordi at jeg stadigvæk sammenligner med, hvordan var tiden tidligere. Mm. Altså også når man kigger på, hvordan der er færre mennesker, der lever i fattigdom. Mm. Det er faktisk én ting. Prøv at kigge på Kina. Mm. 400 millioner mennesker er kommet fra fattigdom ind i det, man kunne tale om global middelklasse. Mm. Vi har helt klart problemer i Europa, men sandheden er jo også, at vi danskere er blevet rigere. Mm. Som nation er vi blevet rigere. Mm. Så kan du så sige, at der er noget med fordelingen og så videre, der er skævt. Det, den diskussion har man. Mm. Men vi som danskere er blevet rigere. Jeg vil også sige, i forhold til, jeg er 45. Da jeg var par 20, nej, det var en teenager, der var der kun halvdelen af Europa, der var frit. Mm. Hele Sydamerika var underlagt diktatorer. Mm. Der var overhovedet ikke noget, der mindede om demokrati. Nogle steder i Afrika, der er der flere steder, hvor man må sige, at der er demokrati. Mm. Også i Asien er der noget fremgang. Mm. Der er færre diktaturer, sådan ene diktatur. Mm. Det, der er problemet, det er jo, at radikal islam og islamismen er på fremmarch. Men selv der kan man sige, at der jo også er lyspunkter. Vi har lige Tunesien, som har haft et valg, hvor taberen lykønsker vinderen. Og det sker ret sjældent, og det kendetegner jo et moderne samfund, at man har den slags spilleregler og accepterer det. Mm. Men selvfølgelig har vi da problemer. Utrolig store problemer. Mm. Men jeg tror også på, at vores værdier er stærkere, mere gældende, end deres middelalderlige værdier. For at sige det ud. Altså islamismens værdier om, at man, altså hvis vi kan blive enige, så hugger jeg hovedet af dig.
Mm. Du får det så til, altså, så bliver det jo også en værdikamp, og den værdikamp, som de europæiske gammeldags demokratier står over for den mellemøstlige verden, den tror jeg ikke på at holde op lige. Så det har jeg allerede sagt i første time, og jeg kan hurtigt få os ned på en lidt mere depressiv kurs, end den kort, du ligger inde. Og det som jeg tænker, når du stiller den der borgerkrigstilstand op, så gør du det jo, fordi det er en måde at sige noget på med en fremskrivning, men det er vel også fordi, at der ligger en altså, for dig at se en latent konflikt.
Jamen, det gør der da, og
som kan blive meget mere alvorlig, end det er nu.
Altså, jeg er jo ikke en makroøkonom. Jeg ser heller ikke, altså min opgave som kunstner, det er jo heller ikke at lave nogen på den ene side og på den anden side analyser, som en eller anden vægtet gennemsnitsbetragtning ud fra min økonomiske faglighed, eller sådan noget. Det er slet ikke kompetent til. Altså, det jeg skal fortælle en god og underholdende historie, som tegner nogle, som har en eller anden hook ind i virkeligheden. Det vil sige, at den skal opfattes, det skal opleves som realistisk, ellers er det ikke sjovt. Og så skal det vække til en eller anden form for refleksion. Altså værket skal være, altså sådan jeg ser jeg på det. Altså det er ikke, fordi jeg tænker så meget over, hvad kunst er eller noget som helst, men jeg tænker bare på en bog som noget, der skal være generøst på den måde, at det skal være noget, en genstand i verden, som folk kan forholde sig til, ligesom andre genstande. Ligesom et blad, eller et træ, eller en sten. Altså du skal kunne forholde dig til den på alle mulige forskellige måder. Med alle mulige forskellige fagligheder. Altså, den skal overskride ligesom et eller andet udsagn, du selv kan komme og finde på. Ja. Så det skal være sådan en slags genstand i verden, ikke? Som du kan forholde dig til.
Men noget af det, som gør, at vi også efterlyser, men også tager stilling til, hvad kunstnerne gør i den offentlige debat, så er det jo klart, at hele den her ytringsfrihed-debat, så er det jo klart, at der er nogen, der i den grad benytter sig af den ytringsfrihed, selvom de så udøver selvcensur indimellem, så er det kunstnerne, og man spørger efter deres stemme i debatten, ikke?
Jo, men problemet er faktisk ret stort, fordi at, som jeg ser det, så jeg så en interview med Salman Rushdie, hvor han sagde, at det der problemet, det er, at satiretegninger, de skal være provokerende, de skal være grænseoverskridende. Og så sagde han egentlig også, altså det gælder egentlig også for romaner, altså romaner skal jo netop provokere, de skal jo netop overskride grænser, fordi det er sådan, du vækker til diskussion, ikke?
Netop.
Og det er bare svært i øjeblikket, altså jeg har ikke lyst til at skrive en bog om islam eller muslimer, eller, altså jeg har ikke lyst til at løbe den risiko. Det indrømmer jeg blankt, og så jeg var på et værtshus en aften, så kom der en fyr over til mig, fordi jeg havde sagt det samme i radioen for et år siden. Og så sagde han, og så gik han op til mig sådan, så helt tæt på mig, så sagde han, skriv nu den novelle færdig. Som om, at det påvirkede mig, eller han kunne tillade sig at sige til mig, hvad jeg skulle gøre. Og det er da godt, at han er en fyr, der ikke har adgang til medierne på samme måde, som jeg har. Men han kan jo bare tage en kalot på og gå ned og bruge det, hvis han gerne vil slå et slag for ytringsfriheden, ikke? Eller religionsfriheden.
Det har vi jo gjort her på radioen.
Ja, men det står jo alle frit for. Alle kan jo vælge at gemme den kamp.
Men vi bliver vel nødt til at forklare de mennesker, der kommer hertil, at her er nogle spilleregler, ja, som de skal følge til punkt og prikke. Altså for eksempel så jeg her i den her uge, ikke, at der har de, mener det, retsudvalget haft en diskussion om, hvordan kan det være, at vi får asylansøgere på asylcentre, som kritiserer og generer kristne? Altså, de kommer herop for at få fred fra det land, de er flygtet fra. Og så bruger de, så har de så mange ressourcer, så de bruger tiden på at genere kristne og andre religioner for den sags skyld, og kritisere folk, der forlader i islam og lader sig konvertere til kristendommen. Mm. Det er jo virkelig vanvittigt, altså. Jeg bliver så arg over det, og der kan jeg forstå på politikerne, at det har de altså tænkt sig at gøre noget ved. Mm. Altså, siger det til mig, så hvis man ikke kan finde ud af det, så er det fem kolde til at ret ud af landet med det samme. Mm. Første gang, no shit, altså. Forklar spillereglerne, hvis I generer nogen som helst på grund af religionsfrihed. Altså, måske vi skulle tale mere om religionsfrihed i det offentlige rum. Altså, jeg er ikke specielt religiøs selv. Det kommer ikke rigtig meget ved, om du er religiøs, Kasper. Mm. Men bliver vi ikke nødt til at tale mere om religion? Og forklare alle her i samfundet, alle, der kommer til vores samfund, at religionsfrihed, det er simpelthen en så vigtig frihedsrettighed, som jo under ingen omstændighed går på kompromis med.
Jo, men spørgsmålet, spørgsmålet er jo, hvordan gør man det? Det er jo det, der er spørgsmålet.
Tal altså, om det.
Jamen, to ting til det. Den ene ting er, at jeg mener, at det er rigtigt sådan set, når Frederik Stjernfeldt og Jens Martin Eriksen og andre, Birgitte Kosovic, kritiserer Centrum Venstre for en forfejlet integrationspolitik. Højreorienterede regeringer har også været involveret i det. Det har bare været konsensus. Man har troet, at hvis flygtninge og indvandrere kom ud på arbejdsmarkedet, så vil de blive integreret. Deres børn, de vil blive assimileret. Mm. Det har været en grundlæggende præmis i hele det her projekt. Det vil ske af sig selv.
Ja, det ved
fordi
vi alle sammen
nu. Når de står med adgang til et moderne samfund, så vil de selvfølgelig træde ind i det moderne samfund og overtage vores værdier. Det er så det, at vi oplever, ikke sker. Og det er et kæmpe problem, ikke mindst for, tror jeg, mange af de muslimer, der er i det. Altså måske mange kvinder og andre, der er underlagt en eller anden form for social kontrol. Så siger du, at vi skal tale om det. Det er jeg fuldstændig enig i, fordi at på den ene side er der på venstrefløjen nogle, der er sådan 4-5 klichéer omkring integration, som handler om for eksempel, at jamen, det handler ikke om islam. Det er nogle sociale ting. Mm. Det er for eksempel sådan et venstrefløjssynspunkt, man hører engang imellem. Og så står højrefløjen og siger, at det er sgu da ikke vores ansvar, at de ikke bliver integreret. De får alt muligt sociale. Og så er der været på højrefløjen en betragtning omkring, at der er et eller andet træ, der er en eller anden form for træhed i islam. Det har venstrefløjen så omvendt kritiseret, ikke? Og så har højrefløjen sagt, at vi skal være hårdere i vores politik, hårdere straffe, du ved, mindre tolerance, hurtigere på med alle de der ting. Og så siger venstrefløjen, nej, vi skal have en eller anden form for blødere integrationspolitik. Måske skal vi prøve at have en. Måske skal man prøve at lægge de her ting sammen og virkelig prøve at forstå, hvad fanden er det, der skaber den her form for radikalisering. Men det er meget, meget svært at tage den diskussion, fordi hvis du kigger på Facebook for eksempel, så er folk fuldstændig op i det røde felt, lige snart der er nogen, der nævner noget omkring det her. Mm. Så det er simpelthen svært. Jamen, at
altså, vi befinder os i et klima, synes jeg, hvor man siger, det er meget, meget, meget okay at slippe sit had ud, fordi nu er der simpelthen så mange opsparede frustrationer, både på den ene og den anden og den tredje måde, at nu må der gives luft for det. Og det kommer der sjældent noget konstruktivt ud af. Men hvis man så ser på det, så vil jeg sige, ja, for mig ser der ligesom, undskyld, to retninger. Den ene, det er at gå i sådan en amerikansk-svensk
politisk retning.
Korrekthed, hvor man siger, alt der overhovedet kendetegner nationale værdier, at det kan blive så sekulært som overhovedet.
Og vi taler ikke om religion.
Vi taler ikke om religion, vi taler ikke om andres religion. Vi bliver nødt til, at det er vores fælles fundament, fordi på den måde, altså USA er jo en multikulturel stat, selvom der er nogle kulturer, der er mange. At vi bliver nødt til at have sådan det, og der bliver vi jo så nødt til at pålægge os selv en eller anden form for meget kraftig selvcensur. Vi så for eksempel i går, altså at amerikanske medier, de rører ikke
ved det. Nej, de viser ikke det der tegning.
Det gør de ikke, fordi de har en tradition for, at man ikke siger noget om nogen som helst gruppe.
Jeg tror, det er det samfund, vi er på vej hen mod. Og
vi skal søge?
Ja, det tror jeg. Altså, men, nej.
Altså det svensk-amerikanske?
Nej, jamen, ud fra moralsbetragtning, ikke nødvendigvis. Men nej. Jeg tror, det er betragtet som, det er ligesom betragtet Jerusalem og Tel Aviv. Altså, hvad skal vi være? Skal vi være Jerusalem? Ja. Hvor alle kæmper en eller anden ideologisk kamp med hinanden, hvor der står 200.000 på den ene side, og hvor det var 500.000 på den anden side. Øst og vest, og bekæmper hinanden med forskellige paroler. Eller skal vi være Tel Aviv, som er et åbent, sekulariseret samfund, ikke?
Ja.
Jeg så et glimrende dokumentar om Herman Puttig i går. Han sagde, at lige snart det eneste, de kan enes om i Jerusalem, det er at demonstrere over bøsseparaden, der er en gang om året.
Ja.
Altså det er de tre religioner kan enes om, ikke?
Det kommer jo til at tænke på en
forindstrængende.
En vittighedstegning i Charlie Hebdo, hvor man ser, for den her uge i øvrigt, hvor man ser paven sammen med nogle muslimer, en muslimsk imam, som kigger på en jordklode,
og
så ser man så Jalta i forhold til Vatikanet, altså Jalta-aftalen fra 2. verdenskrig mellem Stalin osv., så ser man så, alt hvad der ligger til vest for en eller anden median, det er mit område, siger paven, og alt hvad der ligger øst, det er jeres, altså muslimernes, ikke? Altså, nu deler vi verden op på den måde.
Kasper Kolde, jeg vil gerne høre dine meninger. Nu siger du, du gav mig lidt ret i at sige, at vi er... Altså Tel Aviv-modellen.
Hmm.
Er det så en, vi skal arbejde aktivt for at få, fordi det er den eneste løsning?
Altså,
hvor sådan en som jeg også bliver nødt til at sige, jeg skal simpelthen til at ytre mig kønsløst i enhver sammenhæng, fordi det er den eneste måde, vi kan få det til at fungere på, og så sige, det er jo så prisen.
Ja, jeg er i tvivl. Det eneste, jeg siger, det er, at vi bliver nødt til at se på det her pragmatisk også. Altså, eller med andre ord, strategisk. Altså, vi kan ikke kun se på det pligtetisk. Vi bliver også nødt til at se på det, altså utilitaristisk, hvad bliver konsekvenserne af vores handlinger?
Ja.
Og det er klart, at hvis nu alle vestlige medier samme dag, eller hele tiden, whatever, trykker de her Mohammed-tegninger, eller alle mulige forskellige karikaturtegninger, så må man spørge sig ind, hvad bliver konsekvensen af det? På den ene side, så kan det være, at det er rigtigt, at så sker der ingenting, fordi de kan ikke slå alle ihjel. Det kunne også være, at der skete det, at de bare ville slå nogle tilfældige ihjel, at alle blev kompetenter. Vi ved det ikke. Så spørgsmålet er, hvad fanden skal vi gøre? Det er jo det, vi bliver nødt til at diskutere, hvad vi skal gøre.
Gør vi ikke det?
Nej, fordi du havde sådan en pointe her før med at de her muslimer, der kritiserer nogle kristne på asylcentrene.
Chikanerer.
Jeg er den holdning, hvis Dansk Folkeparti bliver det største parti efter næste folketingsvalg, så synes jeg, at de skal gå i regering. Og det synes jeg, at de skal gøre, fordi at det er meget, meget nemt at sidde og udpege uheldige episoder rundt omkring i samfundet og sige, prøv at se her, der er en muslim, prøv at se, han har fået 5 koner ind, som alle sammen, whatever, et eller andet, ikke?
Ja.
Og folk, der ikke vil finde sig i et eller andet. Jeg synes, Dansk Folkeparti skal komme i regering, fordi at de er så super bekymrede over vores samfund, så er de fandme også forpligtet på at prøve at løse de her ting, og det er ikke nemt. Og så kan man sige, at Centrum Venstre, det er godt, at de har fejlet på en masse områder i forhold til deres integrationspolitik, men de har fandme gjort noget.
Jamen, det er jo lige før.
Jamen, de har da gjort, jamen, der er jo tusindvis af projekter. Nogle dårlige, nogle ligegyldige, nogle sikkert de steder skadelige. Men for eksempel, jeg kender til et projekt, som jeg kender en, der driver ud på Nørrebro, for kvinder, som er blevet skilt fra nogle voldelige muslimske mænd. Og der er en masse problematik omkring det, fordi at på den ene side, så er de underlagt dansk lovgivning, så er de også underlagt en eller anden form for sharia-lovgivning.
Og her bevares.
Ja. Jo, men de har brug for beskyttelse og sikkerhed og rådgivning, og det er for eksempel et pissegodt projekt. Ikke? Så kan det godt være, at der er nogle åndssvage projekter et andet sted, ikke? Men det ændrer jo ikke ved, at vi for fanden bliver nødt til at gøre et eller andet.
Jamen, så,
og hvad fanden skal vi gøre?
Det er det mest interessante, jeg har...
Det er vi jo enige om.
Jeg synes, det er meget interessant, fordi jeg vil gå så langt, som at man kan opfordre vælger, der ikke kunne drømme om at stemme på Dansk Folkeparti, til at stemme på dem med taktiske årsager, så de bliver så store, at de kan få ansvaret. For så kommer vi i hvert fald ind i en ny epoke, hvor vi bliver nødt til at se på tingene på en anden måde. Men det...
Så, man er forrørt forpligtet til at prøve at løse problemerne, især hvis man er meget kritisk.
Ja, og det der, den der konfrontation, der hele tiden er mellem vores værdier og islam, så er det jo så, vi altid snakker om, at den radikale islam og terrorister og sådan noget, det er jo fuldstændig indiskutabelt. Det er helt umuligt, men det er den evige konflikt imellem omkring vores sekulære samfund, og så det var altså de muslimske store samfund i Mellemøsten. Den konflikt holder jo ikke op, for, hvor jeg ligesom tænkte, skal vi ikke prøve også at påvirke den anden vej, men kan vi det?
Jamen altså, det er jo storpolitik. Altså igen, jeg refererer til en interview, som Samuel Rustig, som sagde, at det her, altså, den her radikale islamisme, den er heller ikke kommet af sig selv. Altså, den er kommet efter... Der er folk, der har arbejdet målrettet på at fremme de her... Altså, på sådan græsrodsniveau nærmest. Og det er simpelthen det er initiativer, der er sponsoreret af Iran og Saudi-Arabien.
Og, som er uenige om alt
som jo samtidig er nogen, vi samarbejder med enormt tæt, ikke? Altså,
det er rigtigt.
Alt skal sgu da diskuteres. Altså, alt skal diskuteres. Så handler det om nogle samfundsmæssige, konstruktionsmæssige ting, uddannelsesmæssige ting i Mellemøsten og i alle mulige forskellige lande.
Men det er jo bare ikke uenigt ind i midter i Mellemøsten og andre steder. Altså, at alt ting skal diskuteres.
Jamen, jeg siger heller ikke, det er noget, jeg kan gøre noget ved. Jeg siger bare, at der er utrolig mange faktorer, der er med til at afgøre det der. Og en lang række af de her faktorer er jo fuldstændig ude af vores hænder.
Enig.
Godt. Vi når ikke mere i denne udgave.
Og vi skal sige tak til Kasper Kolding Nielsen, forfatter, for at diskutere med os og tale om hans syn på verden.
Og jeg har ikke andet så endnu at sige, at...
Ja, nu holder Torben Stenus stemme ikke ret meget.
Nej, længere. Det gør den så heller ikke, men det er jo så meget rart, at det er slut. Men bag knapperne, der sad Jesper Vest, og i redaktionen, der sad Josefine Bo Rasmussen, som er fra Berlingske Research. Og så har vi stadigvæk 20 sekunder op til nyhederne, hvor Jarl Kordo er ved underholde. Det var fremføre
af forskellige nye synspunkter. Dansk Folkeparti for eksempel, de havde en værdiordfører, som sagde, at vi skulle have nødret, og det betød så, at man skulle gå gennem lovgivningen igennem, kan jeg forstå på Christian Thulesen Dahl, efterfølgende. Så nødret, det var altså ikke svaret på problemerne. Tak for i dag. Nu er der nyheder.